Komið sæl og verið velkomin í Gápnaljósið, spurningaþátt rásar eitt í sumar. Ég heiti Vera Illóðadóttir og spurningahöfundur og spyrill og mér til aðstoðar Jón Þór Helgason, tæknimaður. Nú í Gápnaljósinu, eins og fram hefur komið í fyrri þáttum, eigast við tvö Gápnaljós hverju sinni og freista þess að standa uppi sem sigurvegari í loka atrennunni. Þetta fimmti þáttur og við erum komin fram í aðra umferð. Sem þýðir það að keppendur hér í dag hafa borið sigur og bítum í fyrri keppni og ég held að þau eigi sér líka einhverja sögu, þau tvö. Ég ætla að byrja ykkur að kynna ykkur Sigurjón.
Já, ég heiti Sigurjón Vilhjálmsson og ég sérfræðingur í upplýsingatæknideild hjá í Seðlabankanum.
Já, góðan daginn, ég heiti Hrafnhildur Þórólfsdóttir, ég kennari í leikskóla á Vesturibæ og já, við Sigurjón erum nú venjulega saman í liði.
Já. Ekki vön að keppa á móti hvað eru sem sé.
Nei, við erum frekar vön því að segja, gaman að vera með þér í liði.
Einmitt, það frasinn okkar.
Já,
og á hvaða vettvangi er það?
Við hefum verið Drekktu betur sem er spurningakeppni á Ölstofu Körmús og Skjaldar. En við kynntumst hins vegar á Rósenberg sem var bar við Klappastíg.
Nei mitt, og barsvari hjá, þau voru með barsvar hérna Bibi Skálmöld og Haukurdór hérna Goði. Og við kynntumst þar, ég fór með hérna, fjórum vinkunum mínum, þær vildu vera saman lið og mátti ekki vera fleiri en tveir. Svo fórum við að barnum til að ná okkur í bjór og ég sagði þá að allt í lagi, ég skal þá vera einn og vinna ykkur samt. Og þá stóð Hrafnhildur við hliðina með, nú ert þú einn, já.
Já.
Og við slóum saman í lið og svo var ekki aftur snúið.
Einmitt. Við vorum í öðru sæti einmitt þetta kvöld.
Já, og áttum eftir að vera að býta í silfri nokkuð oft eftir þetta því miður. Þangað til að loks sigruðum og svo bara heldum við áfram að sigra, við vorum eiginlega fann að svona litinn hóndnauga áður með yfir lauk.
En þið eru ekki vön að vera andstæðingar sem sé, kannski?
Ekki oft verið þannig.
Þá er þetta spennandi viðureign sem að hér er í vændum og eins og fram hefur komið í fyrir þáttum, þá eru reglurnar ansi einfaldar í þessari keppni. Ég ber upp spurningar til hvers keppenda fyrir sig, sitt á hvað og geti sá keppandi ekki svaraði að svari rámt færist svarrétturinn yfir og síðan er það sá sem er með flest stig í lokkeppni sem að sigrar og kemst þá áfram í síðustu umferð. Nú okkur er þá líklega ekkert að vanbúnaði og ég ætla að beina fyrstu spurningu til Sigurjóns, spurning númer eitt. Í laginu Spáðu í mig býður Megas viðmælanda sinn að flýja með sér til Omdurman. En hvar er Omdurman?
Omdurman, já. Ég ætla að gíska á að það sé á Indlandi.
Það er ekki rétt, Hrafnhildur.
Ég nú hissa að Sigurjón sé ekki með þetta. Hann er nú vanur að vera með alla landafræðispurningar á hreinu. En já, Omdurman, það er nú kannski frekar erfitt að þekka það. Ég held að Omdurman sé í Tansaníu.
Það er ekki rétt. Omdurman er borg í Súdan.
Já.
Nokkur nála því þó,
já.
Þannig er rétt um heimslu það.
Einmitt.
Þá er það önnur spurning, Hrafnhildur, hvar er hinn góðsagnakenda Timbuktu?
Timbuktu er, nú er ég alveg bara, er ég að rugla? Ég ætla bara að, ég ætla að segja að Timbuktu sé við Austurströnd Afríku. Eiga úti fyrir Tansaníu.
Það er ekki rétt.
Nei, þú veit væntanlega meina Sansibar.
Já, já, það var það. Já. Það var það sko.
Nei, Timbuktu er eftir því sem að ég kemst næst í Mali.
Það er rétt. Timbuktu er borg í Mali, Afríku. Þá er það þriðja spurning, Sigurjón, hvað heitir utanríkisráðherra Bandaríkjanna?
Já, hann var einum daginn. Hvernig getur svona dóttur manni? Heitir hann Fellini?
Hann heitir ekki Fellini, Hrafnhildur.
Er það Mike Pence?
Það er ekki Mike Pence. Hann heitir Anthony Blinken, sem var hérna um daginn. Hrafnhildur, þá er það fjórða spurning. Hvað heitir utanríkisráðherra Bretlands?
Já. Það er svo gott að vita hluti sem að maður hefur áhuga á og verra þegar maður spurður það sem maður bara utanríkisráðherra Bretlands ég bara stað veit það ekki maður á samt alltaf að giska á eitthva og þess vegna segi ég Doddi.
Hann heitir ekki Doddi.
Nei, nú, ég ætlaði nefnilega að giska það. Já, utanríkisráðherra nei, eins og Hrafnhildur segir, það er þegar maður hefur lítinn áhuga á stjórnmálum og þá vefst þetta fyrir manni. Það ætlum að segja ekki bara Smith.
Það er ekki rétt. Hann gæti kannski er hann kallaður Doddi heima fyrir, ég veit það ekki, af því að hann heitir Dominic Raab. Og því kannski ekkert svo ólíklegt að hann sé raun að kallaður Doddi, en ég treysti mér ekki til að fullyrða það. Þá er það fimmta spurning... Sigurjón, hvers konar fyrirbæri eru Squirtle, Charmander og Raichu?
Squirtle, Charmander og hvað?
Raichu.
Já. Já. Ætli þetta séu ávextir?
Það er ekki rétt, Hrafnhildur.
Já, eru þetta Pokémon kallar?
Þetta eru Pokémon kallar.
Já,
svei mér þá.
Og Hrafnhildur, þú færð sjöttu spurningu. Pokémon hefur notið alþjóðlegra vinsælda núna í meira en 20 ár. Þessi litlu skrýmsli litu fyrst dagsins ljós árið 1995 í tölvuleik. Í hvers konar tölvu voru fyrstu Pokémon leikinir?
Já. Eigum við ekki bara að segja Gameboy 12?
Það er rétt, Nintendo Gameboy. Fyrstu svartkvítu Pokémon leikinir. Sigurjón, spurning 7. Við hvaða fjörð stendur fjallið Bjólfur?
Bittu með Bjólfur. Ó, þetta á maður náttúrulega vita. Það er Norðfjörð.
Það er ekki rétt, Hrafnhildur.
Ég veit þetta ekki, þannig ég... Arnarfjörð.
Það er heldur ekki rétt, hann stendur við Seyðisfjörð. Hrafnhildur, áttunda spurning, hvað heitir hæsti tindur Kerlingarfjalla?
Já. Ó. Ég fór nú að skýða námskeið þar sem ég fekk að ferminga ekki. Presta núkur.
Það er ekki rétt. Sigurjón?
Já. Það er sko að maður veit að þetta ekki. Ég maður vera að segja eitthvað. Ég ætla að taka þetta ekki sko, segja presta tindur.
Það er ekki rétt, það er snækollur sem er hæsti tindurinn. Þá ég aðra Salma Sigurún, nýjunda spurning. Nýlega var tilkynnt að verið sé að vinna nýrri seríu af dönsku kvöld sjónvarsáttunum Ríð eða Landsinn dularfulla atburði á Landspítalanum í Kaupmannahöfn. Hver leikstýrði og leikstýrir þessum þáttum?
Þetta er danski þættir. Það er það endur ekki þá. Ég hef aldrei hort á það.
Það er mikið sýnt.
Já, þetta er eitthvað verkefni sem ég þarf að taka mér. Þannig að ég vel bara gíska á Sjúkulkúlu Kamilósu.
Það er ekki rétt. Hrafnendur.
Var þetta Lars von Trier?
Það er rétt. Lars von Trier. Og tíunda spurning til þín, Hrafnendur. Lars von Trier leikstýrði eins og þekktir Björk í Dansað in the Dark árið 2000 en í gamanmynd von Trier sem að hann gerði nokkru síðar direktörinn förði hele leika líka tveir Íslendingar Íslendingar sem báðir hafa leikstýrt kvikmyndum sjálfir annar er Benedikt Erlingsson hver er hinn Íslendingurinn í þessari kvikmynd að von Trier
Já ég ætla að segja Friðrik Þór Friðriksson
Það er rétt Þá er það 11. spurning Sigurjón Hvað eru margir leikmenn í fullskipuðu blakliði?
Þeir eru sex.
Það er rétt. Hrafnhildur, hvað eru margir leikmenn í fullskipuðu liði í amerískum fótbolta?
Já. Það er nú séð ófáar einhverjar amerískar háskóla myndir ég ætla að segja séu 13
það ránt Sigurjón, ertu með
eru þeir 15
nei, þeir eru 11
Nú, bara
eins og í okkar fótbolta 13. Spurning er með hljóði við Sigurjón Við heyrum hérna brot úr sjónvarsfrétta útsendingu á útlensku og ég spyr hvaða tungumál hér verið að tala.
Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι η Αμερική είναι έτοιμη για απογείωση καθώς έθεσε ένα σαρωτικό όραμα για μεγαλύτερες επενδύσεις για την ενίσχυση της οικονομίας την Τετάρτη, συμπεριλαμβανομένης μιας πρότασης 1,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για νέες δαπάνες για τη φροντίδα των παιδιών, την εκπαίδευση και τους μισθούς. Στην πρώτη του μεγάλη ομιλία ενώπιν του Κογκρέσου επιδίωξε να εκφραστεί με έναν ελπιδοφόρο τόνο, τονίζοντας τις προσπάθειές του να καταπολεμήσει την πανδημία, να επεκτείνει τους εμβολιασμούς COVID-19, προτρέποντας όλους τους Αμερικανούς να εμβολιαστούν και να οθήσει την οικονομική ανάπτυξη. Ο Biden παρουσίασε το οικονομικό του πακέτο συμπεριλαμβανομένου του νέου Αμερικανικού οικογενειακού σχεδίου του, ενώ παράλληλα ανανέωσε την υποστήριξή του σε έναν μακρύ κατάλογο δημοκρατικών προτεραιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης νομοθεσίας για την αστυνόμευση, τον έλεγχο των όπλων και τη μετανάστευση. Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει σε μεγάλο βαθμό αντιταχθεί στην οικονομική ατζέντα του, λέγοντας ότι έχει προτείνει πάρα πολλές κυβερνητικές δαπάνες.
Κουάρ, εδώ σας φρέτει. Grísku fréttinnar og þá heyrum við annað brot úr sjónvarsfréttum frá öðrum stað Hrafnhildur, hvaða tungumál þetta?
Dezenas de imigrantes concentraram-se junto às instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras em Lisboa para protestarem contra a demora nas autorizações de residência e da falta de documentação.
Também esta terça-feira os trabalhadores do SEF iniciaram uma greve de 3 dias.
Sem visto, mas de corpo presente, estes imigrantes fizeram-se ouvir durante a manhã desta terça-feira junto às instalações do SEF.
Já, ég myndi held að þetta væri portugalska.
Þetta portugalska. Fullt hús úr útlensku fréttunum.
Hún sagði mér sér að Lisboa.
Með það borga sig að leggja vel við hlustir í þessu. 15. Spurning, Sigurjón, hvernig asúrsteinn á litinn?
Ég myndi ekki skoða hans í blár.
Það rétt. Og Hrafnhildur, 16. Spurning, hvernig jasper á litinn?
Jasper? Hann grænn?
Það ekki rétt.
Brúnn?
Jasper yfirleitt rauður.
Nú.
17. spurning, Sigur Jón, Nóbelskáldið Ivo Andrić skrifaði ána Drínu. Drína á landamærum tveggja ríkja sem reyndar voru hluti af einu stærra ríki fyrir einhverjum árum síðan. Hvaða ríki eru þetta?
Er þetta Tékki á Slóakía?
Það ekki rétt, Hrafnhildur.
Drína? Nei, þetta veit ég ekki. Ég hef ekki bara að segja Rússland og Úkraína.
Drína rennur á landamærum Bosníu og Serbíu. Átjánda spurning, Hrafnhildur, Níl lengsta fljót Afríku. Sem alkunna en hvað fljót næst lengst í álfunni?
Næst lengst í Afríku? Kongofljót?
Það rétt. 19. spurning. Sigurjón, hvaða franski listmálari var þekktur fyrir myndir sínar af vatnaliljum?
Nú var það Paul Cézanne.
Það ekki rétt, Hrafnhildur.
Ég ætla að segja Monet.
Það rétt. Og 20. spurning, Hrafnhildur, hvaða landi Monets var meðal annars þekktur fyrir málverk sín frá Tahiti og öðrum Suðurhafseyjum?
Var það ekki Cézanne?
Það ekki rétt.
Nei.
Sigurjón?
Já. Þetta á maður að vita.
En heyrist þú ekki vera með það?
Nei. Nei, því miður.
Það var Gauguin sem að málaði
Gauguin, já.
Myndir frá Tahiti þar sem hann dvaldi.
Það er rétt.
Þá er það Sigurjón 21. spurning. Bandaríkjamenn halda ekki upp á verkalýðsdaginn 1. maí eins og flestar þjóðir heims, allavega ekki svona opinberlega. Heldur hafa sinn eigin hátíðisdag verkalýðs eða Labor Day sem einn af aðeins 10 allríkis hátíðisdögum Bandaríkjanna. Á bandaríska Labor Day til síðs að ganga skrúðgöngur og gera sér glaðan dag á ýmsan hátt en fyrsta mánudag í hvaða mánuði Labor Day vestanhafs?
Er það í september?
Það rétt, fyrsti mánudagur í september, Labor Day. Hrafnhildur Hvað harð bannað að gera eftir Labor Day í Bandaríkjunum samkvæmt ströngustu reglum síðapostula í ákveðnum geira?
Harð bannað að gera eftir Labor Day. Þá það örugglega eitthvað svona sumarlegt sem að eigum við kannski að segja það harð bannað að ganga í stuttbuxum.
Það ekki rétt. Sigurjón?
Er það ekki að það bannað að ganga með kvítu?
Það rétt. Það bannað að klæðast kvítu eftir Labor Day.
Þetta svo ég einhverju bíómynd.
23. spurning, Sigurjón. Í gegnum tíðina hefur ýmislegt verið reynt til að lífga upp á fábreytilegt dýralíf Íslands. Fræktir þegar íslenskir athafnamenn fluttu hingað sauðnaut 1930. Örfáum árum síðar flutti einn af kvatamönnum þessa sauðnauta ævintýris dýr af annari framandi tegund til landsins. Dýr þessi voru öllum minni en sauðnautin og áttu aðalega að vera til skemmtunar. Dýrin dvöldu meðal annars í búrum í Vestmanneyjum þar sem þau vöktu mikla kátínu barna í eyjunum. Dýrin sluppu gjarnan úr búrunum og urðu á endanum ekki langlíf hér á landi fremur en sauðnautin. Þó þessi tegund þekkt fyrir að vera fljóta aðlagast nýju umhverfi. Kjörlendi hennar í skógum Norður Ameríku en hún hefur síðan breiðst út víða Evrópu og Asíu. Hvaða dýr eru þetta? Má reyndu að flýta hér inn á eftir sauðnautum með litlum árangri.
Er þetta bjór?
Það ekki rétt. Hrafnhildur?
Voru þetta þvottabirnir?
Það rétt, þetta voru þvottabirnir. því miður hefur ekki tekist að gera þá hluti að hluta af íslenskri fánu.
Nei.
Mikil sind. 24. spurning, Hrafnhildur. Fimmtungur allra þekktra spendýrategunda tilheyra ættbálkinum Chiroptera eða 1200 tegundir. Dýr af þessum ættbálki fyrirfinnast ekki á Íslandi. Ísland því eitt örfóra staða á jörðinni þar sem engar svona skepnur eru. Þó hefur eitt og eitt dýr slæðist hingað á síðustu árum og áratugum, sennilega oftast með vöruflutningaskipum. Hvaða dýr eru þetta?
Já. Flokkur spendýra, segir við.
Já.
Nagdýr.
Það ekki rétt, Sigurjón.
Sagði hún nagdýr? Já. Ég hvað að maður segja? Hamstur?
Það ekki rétt, þetta eru leðurblökur, Chiroptera. 1200 tegundir af leðurblökum sem að fyrirfinnast flestum stöðum en Íslandi, þó það hafi af og til.
Bara svo margar tegundir
mjög mikið að leðurblökum til en þetta var síðasta spurningin hjá okkur hér í dag og kannski réttast að fara þá yfir úrslitin. Sigurjón er með 60 og Hrafnhildur er með 8 og kemst því áfram. Og ég þakki ykkur kærlega fyrir þáttökuna, Sigurjón Vilhjámsson og Hrafnhildur Þórólfsdóttir.
Það er það sem við erum.